Mateo, igipandwa cyalenga amakumi abiri.
Pantu, ubufumu wa mumulu, wapala omuntu umwine nganda uwafumine akachelo kukulemba abalimi abamwibala lyakwe ilya myangashi. Na pakupangana na abalimi indalama imwa akasuba kamo, abatumine mwibala lyakwe ilya myangashi. Kabili pakufuma pachitumba suba, amwene bambi na bemini nafye mwisokoni atile kuli bene kabiye naimo mwibala lyandi lya myangashi nde mupela ne chilambu ichilingene awe bayilemo afumine ko kabili akasuba pakati napo akasuba kasenda mano kuchitefe fine kabili pakufumelyo akasuba kanaka asangire bambi na beminina nokutila kuli bene chinshi icho mwiminini nefye pano akasuba konse. Bamwe babati, uwakutulemba tapali. Ati ile kuli bene, kabiye nina imwe mwibala lya myangashi. Awe pachungulo, shukulu webala lya myangashi. Ati ile kuli kapitao wakwe, itabalimi noku bapele chilambu chabo. Ukutendekela kuba kulekelesha, ukufika na kubantanshi. Kabili ilio vaishile, aba apaka subaka anaka, vapo kelele umo umo indalama imo. Nombeli aba pantanshi vaishile, vato ntonkenyo kuti, valepo kelelo kuchilapo. Lelo na vo, vapo kelele umo umo indalama imo. Awe ilio vapo kelele, vala ilishanya kumuine wanganda abati. Ababa kulekelesha babombele oraimo. Kabili mubachitile abalingana naifwe. Fwe bachuchu tika kumulimo uwayafyo wakasuba konse na kuchikabilila. Lelo ali aswike atile kuli umo paliabo. Mune, shikuchitile akabi. Ushita tupangene na iwe ndalama imo. Bule chove kabie. Ndefu ayo kupela uyu uwa kulekelesha nga iwe. Usheta chiene ine ukuchita icho ntemenwe kufyandi. Na pamoleka aminobu pebwa ndimwa. Efyo abanuma bakaba abantanshi. Na abantanshi bakaba abanuma.
Kabili Yesu ilio ale nina ukuya ku Yerusalemu. Atwele abasambi ikumina ababili kumbali beka munshila. Nokutila kuli bene.
Moneni tuleni na ku Yerusalemu. No mwana wa muntu akafutukilwa kuli bashima pepo bakalamba na bakalemba. Nabo bakamupingwilo okufwa. No kumupela kubena fyalo, kukumupumya, no kumufo Paula, no kumutanika. Na pabu shikubwa alenga shitatu, akabushiwa.
Liene kuli wene, kwa ishile ina waba na waba ome wakwa sebedi. Pamona wa mwane, awa ome. Ale tota no kulombe chintu chimo kuli wene. Na uati ile kuli wene.
Ulefwa achinshi.
Amweba ati.
Ebenu kuti awa na bandi. Ababa bili bekale umokuwa kulio kwenu na umokuwa kusomu ufumu wenu.
Lelo Yesu ati ile.
Tamwishi becho mle lomba. Ushe muinganwe na momulu kombo ulo ine na alasu anwene mo.
Bati ile kuli wene.
Tuingamwe na mo.
Ati ile kuli wene.
Kweno lukombo luandi, mukanwe na mo. Lelo kuika la kukwa kulio kwandi, na kukwa kuso te chandyu kupela. Lelo cha avo, cha te anishiwa kulitata.
Nomba abe kumipa kuchumfwa, bafi itirwe ababu ananyi na abu babiri. Lelo Yesu abe tilebese ati.
Mwaishu wokuti, wakateka babe na fyalo, baumia wukateka palivene. Na wakalamba babo, baumio lupaka palivene. Tekuti chivefi muli imwe. Lelo uwa muli imwe ufwa yoku womu kalamba, abe kapiunga wenu. No wa muli imwe ufwa yoku wo wantanshi abe omusha wenu. Ifyo umwana wa muntu taishile kukupyungilwa, lelo kukupyungila, no kupelo mweo wakwe, ichilubula chapa bengi.
Kabili ile baalefu mamu Yeriko, ibumbeli kalamba liali mkonkele. Mona, impofu shibili isha ikele pambali ya nshila, paku mfokuti Yesu alepita, shali bilikishe ashiti.
Tuvelele ni uluse, mweshikulu mwana Davidi.
Kabili ibumba liali shikalipile ukuti shitalale, lelo shabilikishe ukuchila ashiti.
Tuvelele ni uluse, mweshikulu mwana Davidi.
Nao Yesu ali mnine ashita ati.
Chinshi mulefwaya kuti muchitile.
Shatile kuri wene.
Mweshikulu ukuti yashibulwe. Amenso Yesu.
Ao Yesu aiketwe inkumbu. Aiketwe pamenzo yashiko. Napo pene shali mwene nokumukonka.